виноградную косточку у теплой земли с упокою. И лозу поцелую, и спелые охромки сорву. И покличу сябров на любовь, свое сердце настрою. А інакш для чого на землі гэтай вечнай живу? Дык збірайтеся, гості мае, на маё частаванне. Просто ў вочы кажыце мне, кім перад вамі слыву. Цар небесны пайшле за грахі мне сваё дараванне. А інакш для чаго на зямлі гэтай вечнай жыву? Будзе ў цёмна-чырвоным сваім мне спяваць мая далі. Чорна-белым сваім я схілю перад ёй галаву. І заслухаюся і памру ад міласці і жалю. А інакш для чаго на зямлі гэтай вечнай жыву? І калі заклубіцца заход, што ў куткі залятае, хай жа перада мной праплывуць зноў і зноў наяву. Белы буйвал і сіні аром, стронга ўся залатая. А інакш для чаго на зямлі гэтай вечнай жыву? І калі заклубіцца заход, што ў куткі залятае, хай жа перада мной праплывуць зноў і зноў наяву. Белы буйвал і сіні арол, стронга ўся залатая. А інакш для чаго на зямлі гэтай вечнай жыву?